přeji dobré dopoledne. Koukal jsem se na rozpisy kázání z předchozích let a zjistil jsem, že už po třetí na mě vyšlo kázání v tomhle období, kdy se láme rok. Teďka, jak Martin mluvil o tom, že nás je tady dneska málo, že jsou všichni přes svátky odjetí, tak si říkám, jestli to není nějaký kalkul, aby mě neslyšelo moc lidí. Ale tak nebudu věřit na konspirační teorie. A tak na tom přelomu roku to někdy člověka láká mluvit o tématech, která se s tím koncem roku pojí. Nějaké bilancování, nový začátek, staré a nové, naděje. Předloni jsem tady mluvil o předsevzetích a rozhodnutích. A dneska to bude tematické tak nějak z části. Chtěl bych se zamyslet nad tématem čas. Proč je důležité zabývat se tím, jak s ním nakládáme, jak nad ním vůbec přemýšlíme. A tak když mluvíme o čase, tak mám pocit, že v současné době je čas vnímán do značné míry jako nějaká komodita, jako zdroj, který máme a se kterým můžeme určitým způsobem nakládat, podobně jako s penězi. Mluvíme o čase, jako by to byly bankovky, které nosíme v peněžence. Rozhodujeme se, jak s ním budeme nakládat, komu nebo čemu ho budeme věnovat, do čeho budeme svůj čas investovat. A někdy máme, řekl bych, falešnou iluzi, že jsme pány svého času. O čase tedy uvažujeme jako o komoditě, jako o penězích. Ale mezi časem a penězi je zásadní rozdíl. Protože čas, který uteče, už nemůžeme získat zpátky. Nějak ho vydělat, podobně jako peníze. Je to zdroj, který je neobnovitelný, nepřenositelný, nemůžeme si ho půjčit. A máme také omezené množství kontroly nad tím, kolik času budeme v životě mít. Když se podíváme do kazatele 3. kapitoly na první dva verše, tak tam čteme, že vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas, tak je tam takový ten dlouhý seznam známý, ale je čas rodit se a čas umírat. A to platí pro každého bez výjimky. Nezáleží na sociálním statusu, na vrstvě, do které se narodíme. Zkrátka každý z nás má určitý čas, který tady na zemi fyzicky strávíme. To, co do značné části nebo do značné míry ovlivnit můžeme, je, jakým způsobem ten čas, který nám byl svěřen, využijeme. A jistá je jedna věc, co se týče času, a to, že Pánu Bohu není jedno, jakým způsobem a jaký smysl svému času dáme, jakým způsobem ho využijeme a jaký smysl mu dáme. V Efeským 5. kapitole, 15. až 17. verš se píše: pečlivě dbejte na to, jak žijete. Nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. A žalmista píše o důležitosti času. O tom, jak zásadní je uvědomění, že jej máme omezené množství. To žalm 90, Mojžíšova modlitba, a z toho 12. verš. Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli. Když se podíváme na ty texty, pečlivě dbejte na to, jak žijete, nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé, využívejte svěřený čas, protože doba je zlá, nežijte v nevědomosti, rozumíte Pánově vůli s Efeským, a potom v 90. žalmu, 12. verši, nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli, tak všimněte si, že v obou těch textech je zjevná souvislost mezi pochopením konceptu využívání času a moudrostí. Moudrost se tady spojuje jednak s pochopením toho, že čas, který nám byl tady na zemi dán, je nějakým způsobem omezený a zároveň, že s ním máme podle toho zacházet. A tak z toho, jak Bůh upozorňuje na to, že máme opravdu naučit se s tím časem jednat moudře a máme počítat ten čas, máme vědět, že je omezený, tak vyplývá, že ten čas je něco důležitého, že je to něco vzácného, že čas je svým způsobem dar. Čas je dar, který jsme dostali od Boha, ale zároveň to může být i něco, co můžeme darovat i my sami ostatním. A také zpátky Bohu. Když dáváme lidem svůj čas, darujeme jim skrze to další věci, jako přítomnost, pozornost, naslouchání, soucit, jakýkoliv typ pomoci. A to, co za to platíme, je právě čas. A tak znovu jsem si uvědomil důležitost tady toho, když jsem přemýšlel nad vánočními dárky. Mám pocit, že je čím dál tím těžší někoho obdarovat, protože materiálně lidem nic moc nechybí. To, co potřebují, si sami mohou pořídit a věci mají zpravidla tolik, že nic jiného ani nechtějí, nepotřebují. A tak to největší, co můžeme ostatním dát, je náš čas, náš opravdový zájem. A řekl bych, že nejvíc taková ta materiální přesycenost, ten přebytek je vidět asi u dětí. Kdo se pohybuje kolem dětí, a tyto různého věku, tak ví, že až na výjimky mají spoustu věcí. Hraček, nesmyslů a že materiálně rozhodně nestrádají. Mají telefony, není problém pořídit herní konzoly, hračky jsou v porovnání s dřívější dobou čím dál levnější a z čínských e-shopů se dá doslova za pár korun pořídit spousta věcí, které mají nulovou hodnotu a možná jako tak na pár minut nasytí něco v nás, co hmotnými věcmi nikdy nasytit nepůjde. Mě teďka krásně ráno nahrál Štěpa, když jsme odcházeli před půl hodinou, tak se tak podíval do obýváku, nasazoval si boty a říká, my máme milion hraček, už nic nebudem kupovat. A opakuje to docela často, tak si říkám, že to je možná i pro nás k zamyšlení, když čtyřletý dítě mluví o tom, že toho má moc. Už i děti si to uvědomují. A já si vybavuju takovýho kluka, byl do 5. třídy, jsme ho řešili, když jsem ještě pracoval jako psycholog ve škole. A byl to takový raubíš, nezvládal školu, místo učení chodil odpoledne se staršíma klukama běhat někde po venku a dělali věci, které by ve svém věku rozhodně dělat neměl. A my jsme několikrát mluvili se střední učitelkou a pozvali jsme si maminku a mluvili jsme o tom, jak je důležitý, aby se mu věnovala, aby se společně učili a aby měl možnost trávit volný čas nějak smysluplně. Ona na něj moc času neměla, protože ještě po práci chodila na brigádu, protože pro ní bylo důležité, aby se synové měli dobře, protože měla ještě jednoho syna. Takže chlapec sice v pololetí propadal, ale chodil v nějakých speciálních Nike-ových botách, které stojí třeba 5 000. A pro mě je úplně pochopitelné, že někdy rodiče opravdu musí trávit dlouhé hodiny v práci, aby zajistili živobytí pro rodinu. Ale je otázka, kdy je to skutečně potřeba a kdy jde pouze o materiální věci. Protože v tomhle případě tady té maminky to rozhodně potřeba nebyla. A kvůli tomu, že ta mamka nevěnovala ten potřebný čas, tak ten kluk selhával nejen v té škole, ale hlavně v životě a rostl tak, jako to dříví v lese. Takže on potřeboval ten čas. S tím časem se někdy pojí taková často používaná a řekl bych až taková kouzelná věta. Nemám čas. Myslím si, že ji často slýcháme, každý z nás ji sem tam použije. Co to vlastně znamená? Nemám čas. Protože ta věta sama o sobě je nesmysl. Je nelogická, zní to stejně jako nemám gravitaci nebo nemám počasí. Protože to není o nedostatku času, ale o tom, jaké jsou naše priority a hodnoty. Vzpomínám si, že jsem se bavil s jedním člověkem a on se podivoval nad tím, že někdo má čas chodit v neděli na bohoslužby. Říkal, na to já bych neměl čas, já musím pracovat. Co to reálně znamenalo? Reálně to znamenalo, že prostě pro něj to nebyla priorita. Že víra nebo návštěva církve pro něj nebyla dost vysoko v žebříčku hodnot. Možná tam nebyla spíš vůbec. Takže to vůbec nesouvisí s tím, že by ten člověk nestíhal. A podobně je to i s časem, který trávíme s našimi blízkými, s Bohem, s tím, jak vypadá náš volný čas. A myslím si, že tohle je docela dobrý téma k zamyšlení. Mým cílem není nějak moralizovat nebo usvědčovat někoho z toho, že špatně tráví svůj čas, protože z toho bych stejně nejhůř vyšel já sám. Ale myslím si, že jestli je dobré teď něco na přelomu roku zvažovat nebo nad něčím si zamyslet, tak možná to podívat se na to, jak moje trávení času souvisí s mými hodnotami a prioritami. Mnohdy je totiž mezi tady těma dvěma věcma docela velký rozpor, rozdíl, propast. To, co dělám, čemu věnuji čas, mnohdy vůbec nereflektuje to, co považuji ve svém životě za důležité. Zase takový příklad, tak v mý praxi často mluvím s muži, kteří, když jsou tázáni na to, co je pro ně na prvním místě, co je pro ně taková ta největší hodnota, tak bez váhání jmenují rodinu, děti. Takhle rychle. Ale zároveň jsou to často ti, kteří dobrovolně tráví čas od rána do večera v práci, aniž by museli, a hledáme způsob, jak by s tou rodinou mohli trávit více času. Takže tam je prostě totální rozpor mezi těmi hodnotami. To, co je pro mě důležité, vůbec nereflektuje to, jak svůj čas trávím, kam ho dávám. Takže čas je dar a máme s ním nakládat moudře. A tak četl jsem tady ten text s Efeským, kde se píše, že máme využívat svěřený čas a rozumět Pánově vůli. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá, nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. A v té předchozí části jsem mluvil o nějakém dlouhodobějším postoji k času. O tom, že čas je dar, ke kterému máme podle toho přistupovat. A mějme také na paměti, abychom sobě a Pánu Bohu i v nějakých těch krátkodobějších intervalech, v různých našich životních etapách, ve kterých se ocitáme, abychom sobě i Pánu Bohu kladli otázku, k čemu tu právě teď jsem. Jaká má být teď moje role? Co mám dělat? Ať už v práci, ve škole, ve sboru, v rodině, v dalším životě. Máme rozumět Boží vůli a využívat čas, který nám byl dán. A pro inspiraci se chci stručně podívat na příběh Ester. Příběh o tom, že životními okolnostmi se lze dostat do situace, kterou by člověk nikdy nečekal. Ani by ho nenapadlo, že by na takovém místě v takový čas se člověk ocitl, ale i tam může Bůh jednat, pokud mu dáme prostor. Jenom bych to stručně připomněl, ten příběh Ester, velice spletitý, zajímavý. Myslím, že to je jako námět na divadelní hru. Takže perský král Xerxes si vybírá manželku, vybere si za zvláštních okolností Ester, židovku, ta se stane jeho ženou. A Ester má strýce Mordechaje, také žida, který proti sobě popudí Hamana. Haman je Xerxův velmož, vezír. A popudí ho natolik, že Haman se rozhodne nechat vybít všechny židy. Zavraždit všechny židy kvůli tomu, že Mordechaj se mu odmítá klanět. Mordechaj je z toho pochopitelně zničený, přemýšlí, jak z toho ven, jak to zachránit, tu situaci, a napadá ho, že jediný, kdo může tu situaci zvrátit, je Ester. A tak pošle zprávu Ester, chce po ní, aby se přimluvila u krále Xerxe. Ale Ester Mordechajovi vysvětluje, že to nebude tak jednoduché, protože Xerxes má takový nepříjemný zlozvyk. Pokud k němu kdokoliv i jeho žena přijde bez předchozího pozvání, tak Xerxes ho nechá zavraždit, zabít. Ester se tedy za Xerxem pochopitelně nechce. Nechce se jí za ním vůbec. Na což jí Mordechaj odpovídá. Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet. Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. Kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. Nebo v jiném překladu ještě se píše, kdo ví, zda to nebylo pro tento čas, že jsi přišla k tomu království. A dopadne to potom tak, že Ester se odvážně rozhodne, že za králem půjde, riskuje svůj život a velmi zvláštním způsobem se potom podaří, že k Hamanově plánu na vyhlazení židů nedojde a naopak špatný osud potká Hamana. A tak ten příklad, ten příběh je pěkným příkladem toho, jak Bohu někdy stačí naše ano a kus odvahy, aby se věci dali do pohybu. A myslím si, že si z příběhu Ester můžeme odnést několik věcí. A to zásadní, na co já jsem chtěl teď poukázat, je právě ta Mordechajova poznámka. Možná právě pro tento čas, pro tuto chvíli. Jde tedy o to, že v životě přicházejí určité momenty, kdy nás čekají důležitá rozhodnutí, která mohou ovlivnit nás a ostatní. A nestačí jenom to, abychom byli ve správný moment na správném místě, jako byla Ester. Protože Mordechaj vlastně tím svým výrokem snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato, říká, Bůh tě v tento čas poslal na toto místo a má to nějaký důvod. Samo o sobě by to ale nestačilo. Ester musela projevit odvahu, musela být připravená, že jí to může stát nejenom její postavení, ale hlavně život. Musela učinit rozhodnutí, které nemělo vůbec jasný výsledek. A tak učme se pokládat tu otázku, k čemu tu právě teď jsem? Jaká je moje role? Co mám teď dělat? Někdy může jít o docela zásadní situaci. V podobné situaci jako Ester se ocitli třeba David před bojem s Goliášem, Noé při stavbě archy, Mojžíš před vyvedením Izraelitů z Egypta. V určitý čas se nacházeli na místě a v čase, kdy učinili rozhodnutí s obrovským dopadem. Ocitli se v dané chvíli, v dané situaci pro chvíli, jako byla tato. Jindy ty situace vypadaly jako maličkosti, jako třeba celník, který vylezl na strom, žena, která pomazala drahým olejem Ježíšovi nohy, chlapec, který měl 5 chlebů a 2 ryby a díky nimž Ježíš nakrmil zástupy. Ale ať už to byly ty velké nebo malé věci, tak všechno jsou to příklady lidí, kteří se ocitli v určitém čase na určitém místě a nějakým způsobem konali a mělo to dopad. A ty významné situace, David a Goliáš, Mojžíš, Ester, víme, že je to něco, co nikdo nemůže zvládnout ze své síly. Nikdo z těch lidí, které jsem teď jmenoval, by ty věci nezvládl sám, ale důležité bylo, že řekli ano v tom správném božím načasování. Že řekli ano v tom správném božím načasování. A ukončím to s ještě jedním veršem z Kazatele 3.11, když jsem mluvil o tom správném božím načasování. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce. Člověk však nevystihne boží dílo od počátku až do konce. Několik velikých pravd tady v tom verši, dalo by se to taky dlouze rozebírat, ale já jsem to chtěl s tímhle veršem dnes uzavřít, to dnešní zamyšlení, s tím, abychom odcházeli s vědomím, že Bůh nám vložil věčnost do srdce. Že nemáme kapacitu plně pochopit jeho jednání, že všechny situace, které se v životě stanou, nemůžeme pochopit, že jim neporozumíme, možná ne hned, možná ani za delší dobu, ale že se můžeme učit důvěře v Boha a věřit jeho zaslíbení, že vše dělá včas a krásně. Amen.